Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionis, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatswarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrion ei gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth frydiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo, beth bynnag a wna fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionis, ond fel is yn cael ei yrru gan y gwynt. Am hynny, ni saib y drygionis yn y barn na phechaduriaid yng nghynnu lleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionis yn darfod. Cawn ni gydweddio. Arglwydd mor hyfryd ydy ymgynnyll gyda'n gilydd unwaith eto i dygeisio di. Gweddiwn am arweiniad a dylanwad yr ysbryd glân yn y cyfarfyddiad y prynhawn yma wrth i ni droi'n golygon eto ata ti. Fel teulu ffydd sydd yn cael yn huno yn yr arglwydd Iesu, da ni am dyglodfori di gyda'n gilydd. A fe weddion y bydd y newyddion da yn cyfareddu yn calona o'r newydd. Diolch am allu dod yma hen y prynhawn yma, er y gwynt a'r glaw a'r drycyn y tu allan, a dy fod ti wedi rhoi awydd yn calona i daddoli fel hyn. Bydd gyda cynulleidfa oedd y byd ar y sil hwn yn ei mawl. Bydd gyda cynulleidfa oedd Cymru, wrth i'n uno gyda'n chwiorydd am brodyr ar hyd a lled yr hen wlad i dyddyrchafu di. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Croeso, hyfryd cael eich cwmni chi. Ond ni'n siŵr faint fydda'n dod oherwydd y tywydd y prynhawn yma a bod hi mor stormus, a mae'n hyfryd bod chi wedi dod i addoli yr arglwydd. Croeso cynnes. Fe ganwn yr ennyn cyntaf, hyd ganwn foliant rwydd, i'n harglwydd gweddus yw, yn erth ein hiechyd llawen hawn, mawr y dyw dawn ein dyw. Ac ar ôl yr ennyn, gai wahodd Eleri Williams ymlaen i wneud y darlluniad. Yr ennyn cyntaf. Thank you.
Yr adnodau ola ym mhennod 5 o lyfr cynta Ioan. Gwybod am fywyd tragwyddol. Rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn ato chwi. Y rhai sydd yn credu yn enw Mab Duw, er mwyn i chi wybod bod gennych fywyd tragwyddol. A hwn yw'r hyder sydd gennym ger ei fronef. Y bydd ef yn gwrando arnom os gofynnwn am rhywbeth yn ynol a'i ywyllus ef. Ac os ydym yn gwybod ei fod yn gwrando arnom, bydd bynnag y byddwn yn gofyn amdano, yr ydym yn gwybod bod y pethau yr ydym wedi gofyn iddo amdanynt yn eiddo i ni. Os gwel unrhyw un ei frawd yn cyflawni pechod, nad yw'n bechod marwol, dylai ofyn, ac fe rydd Duw fywyd i hwnnw. Hynny yw i rhai nad yw ei pechod yn farwol. Y mae pechod sy'n farwol, nid ynglyn â hwn yr wyf yn dweud y dylai weddio. Y mae pob anghyfiawnder yn bechod, ond y mae hefyd bechod nad yw'n farwol. Yr ydym yn gwybod nad yw'r sawl sydd wedi ei eni o Dduw yn dal i bechu, ond y mae'r un a annwyd o Dduw yn ei gadw ef, ac nid yw'r un drwg yn cyffwrdd ag ef. Yr ydym yn gwybod ein bod ni o Dduw, a bod yr holl fyd yn gorwedd yng ngafael yr un drwg. Yr ydym yn gwybod bod Mab Duw wedi dod ac wedi roed i ni ddealltwriaeth er mwyn i ni adnabod yr un gwir. Ac yr ydym ni yn yr un gwir, yn ei fab ef, Iesu Grist. Hwn yw'r gwir Dduw a'r bywyd tragwyddol. Blant, ymgadwch rhag eilinod.
Diolch chi, Eleri, am y darlleniad. A testyn y bregeth fydd yr adnod olaf un yn y bennod honno. Mi ddwn ni at yr adnod yn y man. Ond dowch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd ein Duw a thad ein arglwydd Iesu, fe ymdawelwn yn awr wrth i ni droedio llwybr gweddi. Ymdawelu yn y storm sydd o'n cwmpas ni. Ymdawelu yn rhithr a llif bywyda pawb ohona ni yn y dyddiau yma. Llif cymdeithasol a theuluol, llif Covid yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, llif gwleidyddiaeth a masnach sydd o'n cwmpas ni, ac fe safon yn yr afon honno, yn ymwybodol o dy gadernid difesur di, yn ymwybodol dyfo ti yn Dduw sydd yn dragwyddol, yn Dduw sydd yn ddi gyfnewid, yn Dduw sydd fel craig gadarn ddi sifl. Ac er y llif sydd yn torri drosta ni, mae na craig i sefyll arni hi yn o ti trwy yr arglwydd Iesu Grist. Felly os rhai ohona ni hefo gofid yn calona a can sicrwydd yn yn meddylia, caniatai ni ymdawelu ac ymlonyddu yn y sicrwydd a ddaw o ffydd yn o ti. Craig yr oesoedd ddeilbryd yni, yn y dyfroedd, yn y tân a phan chwalor greadigaeth, craig yr oesoedd bydd fy nghân. Ac yn y llif mae yna leisiau i'w clywed arglwydd. Lleisiau yn siarad ac yn gweiddi ac yn galw arna ni. Lleisiau sydd yn tanseilio ffyr. Lleisiau sydd yn gwadu yr arglwydd Iesu. Lleisiau sydd yn arwain ni ar gyfeilion. Ond drwy'r ysbryd glân, gna'n Clistian i'n fyddar i'r lleisiau hynny ond yn agored i dy lais di dy hun. Mi glywaf lais yr Iesu'n dweud, tyr data fi yn awr. O llefara addfwyn Iesu, mae deiriau fel y gwyn. Gad i ni yn yr oedfa hon glywed y lais di yn siarad drwy dair a thrwy dysbryd. Y llais am dy berffeithrwydd, am dy drigaredd, am y maddeuant sydd i'w gael yno, sydd yn mynegi yr efengil am Iesu. Paid â caniatau ni gadael yr oedfa heb deimlo dy bresenoldeb drwy'r ysbryd glân. A chlywed y lais yn siarad gyda pawb ohona ni fel eglwys Gristnogol, fel teuluoedd ac fel unigolion. Mae arnom deisiau. Da ni dangen di o ddydd i ddydd. A pan y byddwn ni yn edrych ar ddarn o'r Beibl heno, fe weddion y bydd yr ysbryd glân yn helpu ni i ddeall, os na bethau sydd yn dywyll i ni yn dair, agor yn deall a'n llygaid ni fel yn bod ni gallu gweld dy harddwch a dy hawdd garwch di dy hun. Sym y pethau hynny sydd yn atal ffydd yno ti. Symud y meini tramgwydd hynny yn ym bywydau ni sydd yn ymbaglu ni ac sydd yn harwain ni oddi wrthi ti. Falla bod ganddo ni gwestiwn ar yn calona prynhawn ma. Falla bod na bethau da ni angen i deall. Yn y dwys distawrwydd dywed air fyniw. Tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. Ac fe gofio'n arglwydd fod dy efengil di yn efengil y deyrnas dragwyddol. Sydd yn ymwneud â y greadigaeth yn ei chyfanrwydd. A chyda'n dynoliaeth bob rhan ohoni. Ac felly, da ni'n cyflwyno y byd a'r trafferthion a'r problemau da ni'n clywed amdanyn nhw ac yn ei gweld ar y newyddion ac yn profi o fewn i'n teuluoedd ac yn dinas yma yng Nghaerdydd. Gan weddio gyda'n gilydd deled y deyrnas. Gwneler dewyllus megis yn y neb felly ar y ddeiar hefyd. Deled y deyrnas arglwydd i ddod â heddwch rhwng cenhedloedd a'i gilydd, rhwng Rwsia ac America, rhwng gwledydd NATO a Rwsia'r hyn sydd yn digwydd yn Ukraine. Deled y deyrnas arglwydd, deyrnas cymod a deyrnas tangnefedd yw dy deyrnas di, sydd yn dysgu ni beidio a chodi arfa na pharatoi am ryfel. Ond yn hytrach i geisio y cytundebau hynny sydd yn atal y datblygiad i ryfel. Deled y deyrnas arglwydd i'r sefyllfaoedd hynny lle mae yna dlodi enbyd yr wythnos hon. Yn Ethiopia, yn Afghanistan, yn Yemen, yn Madagascar, yn Myanmar, heddiw y sil hwn, y dydd hwn, mae'n angen mawr am adnoddau bywyd. Mae angen bwyd, mae angen lloches, mae angen diod a dŵr glân, mae angen brechiad, mae angen moddion arglwydd ar blant a theuluoedd yn ei sefyllfau. Ac wrth eiriol dros y gwledydd hyn, da ni'n dweud eto, deled y deyrnas, oherwydd mae dy deyrnas di yn naturiol yn dod â chyfiawnder. yn dod â pharodrwydd i rannu cyfoeth ac adnoddau a moddion a bwyd a dillad gyda phobl sydd mewn angen. Ac yma yng Nghymru, yn gwlad a'n cenedl ni, yr hon da ni yn ei thrysori ac yn ei gwerthfawrogi, ond yn drist oherwydd y cyfeiriad ysbrydol yn dyddiau ni, bod cenedlaeth yn codi sydd heb wybod am Iesu mewn gwirionedd, bod yna blant a ieuenctid sydd ddim yn ymwybodol dy fod ti yn eu caru nhw a chariad eithafol yr Efengyl. Maen nhw ar goll, mae bodolaeth nhw yn ddi-ystyr ac yn ddi-werth. Maen nhw'n ddryslyd oherwydd yr agwedda a'r egwyddorion a gyflwynwn a gyflwynir iddyn nhw, sydd yn drysu meddylia wrth iddyn nhw geisio canfod pwy ydyn nhw. Ac fe weddion unau fel cynulleidfa, deled dy deyrnas dad i Gymru, un dinasoedd ac un trefi, un hysgolion ac un pentrefi, deled y deyrnas i blith yr oedolion aeddfed, deled y deyrnas i blith y plant, i blith y bobl ifanc sydd angen goleuni dy gariad i lewyrchu ar ei meddylia bregus yn y dyddiau hyn. Ac yn deglwys yr un ydy'n gweddi, deled y deyrnas gwneler dewyllus yn ein plith ni fel eglwysi Cristnogol o bob traddodiad, o bob iaith ac o bob cefndir. Y bydd y deyrnas di yn amlwg yn ymbywyda ac yn ymgweithgaredda ac yn ymhaddoliad. Oherwydd yno ti yn unig y mae cyflawnder i'w gael. Hebo ti dan ni'n golledig, hebo ti dan ni'n ddi-ystyr. Ond yno ti, Arglwydd, y mae'r cyflawnder tragwyddol. Clyw yn gweddi dros yn tylioedd eto Prynhawma, tylioedd yn byw ar yr un aelwyd, ac hefyd yn tylioedd ar wasgar yng Nghymru, a Thrydain, ar hyd a lled Ewrop, ac yn wir y Prynhawma, ar hyd a lled y byd. Da ni'n ei cyflwyno nhw yn dair yn yng gweddi. Gan ofyn hyn, yn enw Iesu Grist. Amen.
hapus iawn.
Diolch, Jill.
Mae'n iawn. Diolch, Jill. Mae'n braf cael lleisiau cyhoeddwyr o sil i sil rwan. A gan bod Jill di sôn am y penblwydd arbennig oedd gen i dydd mercher, gael i ddiolch i bawb ohonoch chi am eich cyfarchion y cardiau a'r anrhegion derbyniwyd. Da chi'n garedig iawn tuag at eich gweinidog yma yn y Beneser a dwi'n gwrthfarogi hynny yn fawr iawn. A diolch i'r eglwys am yr holl dwi wedi dderbyn hefyd ag eiriau caredig Malcolm yn ynghyfarchu ar eich rhan chi fel cynulleidfa. A diolch i Jill, ond mae gacenni bach hyfryd bore yma ar ôl y gwasanaeth. Ond maen nhw gyd yn mynd, nes i gael pedair cyn cinio. Wedyn oedd nhw mor flasus i ni gael dathlu efo panad ar ôl y gwasanaeth. Wedyn ymlaen at y penblwydd nesaf, de. Does na'n byd arall da ni'n gallu gwneud penblwyddi. Fo'n nhw'n dod ac yn dod trafyddwn ni. Ac wrth gwrs, da ni'n diolch i Dduw. Mae Geraint a fi bob amser yn dweud bod ni ar bonus ar ôl pasio 46. Oherwydd bod Rhys yn brawd wedi marw yn 46. Wedyn yn aml bob penblwydd, mae Ger a fi'n dweud, ti a fi ar bonus ac yn cael rhywbeth arbennig na chafodd Rhys ar y ddaear yma. Ond nid y bywyd yma di'r unig fywyd ac yn yr hyder hwnnw. Da ni yn sefyll. Wedi diolch i chi. Dau beth arall, diolch i'r rhai sydd wedi dod â dillad gwely yn arbennig cwrlid, gorchudd cwrlid, dwfe cyfr, oherwydd fod apel arbennig wedi dod gan ganolfan hygyd. Os oes ganddoch chi rhai yn y cwpwr da chi ddim wedi defnyddio, dywch â nhw un o'r gwasanaethau a mi fyddwn ni'n chudo nhw i ganolfan hygyd. Ac yna tynnu'ch sylw chi eto at apel dec i'r dioddefain sydd yn Afghanistan yn ystod tymor y gaeaf. Allwch chi gyfrannu arian, mae'n adroddiadau ar y newyddion ynglyn â'r sefyllfa erchyll yn y fan honno. Allwch chi wneud yn uniongyrchol drwy gwefan dec, a mae Cymorth Cristnogol a Tia Fund yn cefnogi gyda 15 o elusennau eraill, neu drwy law eilir os dyn haws ganddoch chi i wneud hynny o sil i sil. Dwch i ni gamu yr enyn nesa am yr ysbryd glân. Anadla anadl iwr, llanw fy mywyd i, fel byddo'n hariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Dwch i ni gamu yr enyn. Thank you. Wel, da ni'n dod at yr olaf prynhawn yma o bregetha ar gyfres ar lythyr cyntaf Ioan. A efo'r rhai bylcha, da ni wedi bod yn dod at y llythyr yma ers mis Medi. Ac oedd Tudur yn sôn bod bob un o'r pregetha ar SoundCloud a gwefan podlediadau. Fedrwch chi lawr lwytho nhw pan da chi'n mynd i jocio neu i ddringo mynyddoedd, wrth gwrs. Fedrwch chi wrando os da chi ddim methu rhai o'r cyfresu. A mae rhaid mi ddweud, dwi wedi cael mwynhad a bendith o gael paratoi cyfres fel hyn ar un llythyr. A mae yna lot da ni ddim wedi gyffwrdd, da chi'n gwybod? Mae yna lot fel yn y darlleniad yna ni'n gwrando ar Eleri'n darllen. Ac yn sylweddoli, wel, fyddai'n cyffwrdd hyn ar tro yma. Mor gyfoesog ydy gair Duw. A wrth studio'r llythyr, gweld sut oedd Ioan, y disgybl annwyl, yn caru i gyd Gristnogion ac am eu hyfforddi nhw yn y ffydd. A dwi wedi teimlo yn y llythyr bod yr anwyldeb yma. Da chi bod, oedd Ioan mewn gwth oedran yma, oedd oedd tua 60 oed. A mwy, dwi'n meddwl, o lawer yn sgwennu y llythyr yma. Ac oedd wedi gweld pobl yn dod i ffydd, pobl newydd yn dod, pobl yn cefnu, pobl yn tyfu, da chi'n gwybod? Pobl yn gweithio ac yn newid pethau fewn i'r gymdeithas. A da chi'n teimlo'r cynesrwydd yn y llythyr. A dro ar ôl tro mae'n galw nhw yn blant annwyl. A mae atgof o Peggy Davies, un o foneddigesa Ebenezer pan ddos i yma gynta. Oedd hi'n galw pobl yn bach. Siwr i chi bach. Dwi'n mynd fach, ond oeddech chi'n gallu derbyn o gan anti-Peggy. Fel term o anwyldeb yn dau at bobl. A blant bychain mae Ioan i ni ddeud. A da chi'n cael teimlo gwres i ofal a gwres i gariad o tuag at y bobl oedd o'n sgwennu atyn nhw yn Asia. Sil dwytha, y rhai oedd yn bresennol, fe fuon ni yn llys gwirionedd. Lle oedd Ioan yn dod â tystion i dystio i'r gwirionedd pwy oedd Iesu Grist, Mab Duw. Yn dod â'r dŵr, yn dod â'r gwaed, yn dod â'r ysbryd glân. Yn dod â Duw y Tad fel tystion yn y llys i'r gwirionedd o bwy oedd Iesu. Ac yna mae o yn cadarnhau sicrwydd i'r Cristnogion. Ac wrth wrando ar Eleri, oeddwn ni'n teimlo'r sicrwydd sydd yn y ffydd Cristnogol. Oedd o'n pwysleisio bod ganddo chi fywyd tragwyddo. Os da chi'n credu'n Iesu Grist, mae yna fywyd ar ôl i'r bywyd corfforol neu'r bywyd deiarol hwn orffen. Mae yna fywyd tu hwnt. Felly, da ni'n meddwl am y blynyddoedd, nid yn hyd destun 10 mlynedd ar 30 neu 60, ond yn hyd destun tragwyddoldeb. Felly, da chi'n dathlu penblwydd 60-70 yn hyd destun tragwyddoldeb fel pobl Iesu Grist. A mae hynny bob amser yn rhoi goleuni yn eich calonau chi, yn rhoi sicrwydd yn eich cerddediad chi. Nad y bywyd hwn ydy'r bywyd sydd yn darfod a does na ddim mwy. A mae yna ddewid pwysig yn yr Efengyl yn dydy. Mae Iesu yn ailadrodd, mae fyw'r atgyfodiad ar bywyd. Credwch yno fi, a mae yna fywyd tragwyddol i'w gael. A mae Ioan yn pwysleisio hyn yn y bennod hon. Ond, da ni mond am edrych ar un adnod, sef yr adnod olaf un y prynhawn yma. Oherwydd maen nhw'n eiria am isgwyl mewn gwirionedd. Mae Paul yn cloi lythyra hefo geiria fwy addas i ddiwedd llythyr mewn ffordd. Da chi bod ni'n rhoi yn Gymraeg, yr eiddoch yn gywir, neu yn gywir ar ddiwedd yn llythyra. Mi oedd Paul yn cloi hefo geiria fel Maranatha, gras yr arglwydd Iesu fydd o gyda chwi, fy nghariad unau fydd o gyda chwi oll yng Nghrist Iesu. Yn Galatiaid, mae llythyr at Galatiaid yn cloi efo'r geiria, gras sy'n arglwydd Iesu Grist fydd o gyda'ch ysbryd gyfeillion Amen. A'i lysur Timotheus, mae Paul yn cloi y llysur ac yn dweud, yr arglwydd bydd o gyda ysbryd di, gras bydd o gyda chi. Ond yn y fan hon, mae Ioan yn gorffen i lythyr cyntaf yn fwy ffwrbot rhywsif. Diolch yn dilyn y patrwm. A mae'n dweud y geiriau, blant, ymgadwch rhag eilunod. A dyna ddiwedd y llythyr. Does na ddim cyfarchiad terfynol fel sydd gan Paul, ond blant, ymgadwch rhag eilunod. Be fi'n dod.net yn esbonio fo? Blant anwyl, cadwch draw oddi wrth unrhyw beth sy'n cymryd lle Duw yn eich bywydau chi. Blant, meddwl fo, efo'r term anwyl eto fel mae'n cychwyn y llythyr, ymgadwch rhag eilunod. Ac oedd yn haro fi fel, ffordd ddiddorol o gloi llythyr i'ch cyd-Grisnogion. A wedyn oedd meddwl rhywun yn mynd i ystyried y cefndir pam fod Ioan yn dweud hyn ar ddiwedd y llythyr. Rwantodd Ioan yn weinidog yn Ephesus, oedd yn fugail i braidd o Grisnogion yn y fan honno. A mi oedd Ephesus, nes i gyfeiriodd basio, bora yma, yn ganolfan i'r ddiwies baganaidd, Diana. Ac oedd cwlt Diana cyfarfod yn y deml hardd fawr o didog yma yn Ephesus. A'r rhan o'r deml oedd offeiriad desau neu offeiriad benywaidd oedd ganddyn nhw yn y deml. Ac oedd yna bob math o fusti mannar sy'n mynd ymlaen ynglyn â'r addoliad. Ac oedd yna ddelw o Diana, enw arall am Diana ydy Artemis, un yn enw i'r Rhufeiniaid, a'r enw arall yn enw Groegaidd. Enw arall i'r ddiwies oedd Isis. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed am y diw neu'r ddiwies honno, Isis. Ac mae Ioan yn y fan yma yn ymwybodol fod i gynulleid y fan dod o gefndir paganaidd. Yn dod o'r hen ffydd llawer ohonyn nhw oedd yn Ephesus, ar wahân i rhai o'r iddewon falla oedd yno. Fod rhain wedi bod yn addoli Artemis, fod rhain wedi bod yn mynd i wasanaetha yn y deml, ac oedd y deml yn Ephesus yn un o saith rhyfeddod yr hen fyd. Rwan, ddaru chi ddysgu rhain yn yr ysgol. A rhywun weiddi allan un arall o ryfeddodau, saith ryfeddod yr hen fyd. Hanging Gardens of Babylon. Na chi ddau, o na saith i gyd. Da chi'n gwybod am oleiau un ohonyn nhw? Maen nhw dal yna. Pardon? Oedd o'na rhywbeth o rhodd. Ges i gynnig arall? Dwi'n mwyn clywed chi. Colossus yn rhodd, ia. Llyfrgell. A goleudu yn Alexandra, dwi'n meddwl. Yn fanodd o goleudu. Ar un amlwg ydy y pyramidiau yn yr aifft. A mi oedd y deml yma yn ysblennydd yn Ephesus. Oedd hi'n fwy, da chi'n gwybod, nag unrhyw deml arall. Ac hefo'r, doedd Colosseum ond brawd bach i deml Diana. A mi oedd Ioan yn pwysleisio yn y llythyr yma dro ar ôl tro. Un Duw sydd, nid nifer o ddiwiau. Ond wrth edrych ar y geiriau clo, mae'n amlwg bod o'n poeni am y bobl. Oedd o'n poeni rhag iddyn nhw fynd yn ôl at yr hen eilunod ac at yr hen eilun addoliaeth. Diana oedd diwies, dowch chi ni weld, diweirdeb, hela, anifeiliaid, gwylltion, coedwigoedd, genedigaethau a ffrwythlondeb. Mi gafodd y deml i adeiladu gyntaf yn y 6 ganrif cyn Crist, ddaru hi gael ei dymchwel dair gwaith, a'i hailed a'i thrydydd adeiladu, a'i dinistrio yn yr bedwaredd ganrif oed Crist. Ac os sewch chi i Google, dim ond un golofn sydd ar ôl yno o deml Diana. Felly yn yr eglwys yn Ephesus ac yn Asia, mi oedd y bobl o gefndir eilin a ddolgar, a mi oedd Ioan yn poeni y byddan nhw yn mynd yn ôl, hawdd cynnau tân ar hen eilwyd. A mae hynny'n gallu bod yn wir yn grefyddol ac yn ymbywyda ni hefyd. A dyna di'r cyd-destun cymdeithasol yn ystod y ganrif gyntaf pan oedd Ioan yn ysgrifennu y llythyr hwn. Ond wrth gwrs mae yna fwy o'r geiriau i'r geiriau na hynny yn unig. Felly dywch i ni jyst camu nôl am eiliad ac edrych ar ddarlun mwy cyffredinol. Oherwydd nid eilin ydy cerflun o rywbeth yn unig. Mae hanes am Paul yn ymweld ag Ephesus yn dod. A mi arosodd Paul am 2 a mwy yn Ephesus. Ac yna nifer o bobl yn dod yn Grisnogion. Ond mi oedd masnach mawr yn Ephesus ar y delwa bach yma oedd eirich os ydych chi'n gwneud pethau o air. Ond arian oedd rhaid, delwa bach o Diana. Ac oedd nhw'n gwerthu nhw i bobl ac i addolwyr. Ond wrth i bobl fod yn Grisnogion, oedd yr busnes yn lleihau. A dyma'r bobl oedd yn gwneud y delwa'n cwyno am Paul a Grisnogion, oherwydd bod o'n tanseilio yr economi. A da ni'n gwybod sut mae economi yn ddiw. Economi sy'n rheoli pethau, gwneud elw sydd yn rheoli pethau, nid egwyddorion. Wel, na i mynd ar gefn yng ngheffil, ond mae'n dal i ddigwydd heddiw yma. A dyma'r rhain yn gweithio ac yn troi ar Paul ac yn deud, mae rhaid iddyn nhw fynd o ddinas Ephesus. Ond nid yr eilinod y cerfluniau yma'n unig ydy eilin. Eilin, fel mae Bible.net yn ei awgrymu, ydy unrhyw beth y mywyd unrhyw berson sydd yn cymryd lle y gwir Dduw. Unrhyw beth. Maen nhw'n gallu bod yn bethau materol, maen nhw'n gallu bod yn syniadau, maen nhw'n gallu bod yn rhywunyddiaeth, maen nhw'n gallu bod yn ysbryd, maen nhw'n gallu bod yn egwyddorion, sydd yn cymryd lle mae Dduw i fod i gael y mywyda pobl. Dyna ydy eilin. Mae'n amlwg yn yr Hen Testament yn dydy. Da ni'n gallu gweld y darlun yn fwy clir yn yr Hen Testament, lle mae yna frwydr o Genesis i'r proffwydi bach rhwng teimgarwch i Yahweh, y gwir Dduw, a'r duedd yma trwy'r adag gan bobl Dduw ac Israel i droi at yr eilinod yma. A da chi'n cofio'r hanes o Moses yn mynd i fyny, mynydd Seinai, a Dduw yn rhoi y 10 orchymyn ar gyfraith iddo fo. Ac oedd wedi bod ym mhresenoldeb Dduw yn y fan honno. A dyma fo'n dod lawr o'r mynydd hefo'r gyfraith, oedd hefo'r gorchymyn cyntaf. A be oedd pobl Dduw wedi bod yn neud ar wylod y mynydd? Oedd nhw wedi bod yn cymryd i modrwya ac yn cymryd i mwclis ac wedi toddi yr hei air ac wedi gwneud delw llo air wrth odra'r mynydd er mwyn i gydnabod hwnnw fel Dduw. A mi oedd gan Moses y gorchymyn cyntaf yn ei law oedd yn dweud fel hyn, dyma un fersiwn o'r 10 gorchymyn, mae fi, y gorchymyn cyntaf, mae fi yw'r arglwydd dy Dduw a llarweiniodd allan o wlad yr aifft o di caethiwed. Na chymer ddiwiau eraill ar wahân i mi, na wnaid ti ddelw gerdiedig ar ffurf un dim yn y nefoedd uchod na'r ddeiar isod ac yn y dŵr o dan y ddeiar. Na cymgryma iddynt, na i gwasanaethu, oherwydd yr wyf fi yr arglwydd dy ddiw yn ddiw ei ddigeddus. Yr wyf yn cosbi'r plant am ddrygioni'r rhieni hyd at y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sy'n fy nghasau. Ond y dangos sigaredd i filoedd o'r rhai sy'n fy ngharu ac yn cadw fy ngorchmynion. Ac yn y fan yma mae Dyw yn dangos difrifoldeb yn ei safbwynt o eilyn addoli. Mae Dyw yn griwr yn achubydd yn gynhaliwr y greadigaeth faith i gyd. Mae o wedi dod ar greadigaeth i fodolaeth er mwyn dwy'n gogoniant iddo fo fel Dyw. Mae wedi creu pobl o bob lliw a llun ar y ddaear er mwyn iddyn nhw fod yn caru Dyw ac yn dod at teyrnas Dyw a'i hegwyddorion i'r byd. A mae'n dweud, dwi'n Dyw ei ddigeddus, oherwydd os di pobl yn troi oddi wrtha fi, tydw i ddim yn cael y mawl sydd yn ddyledus i fi. A dwi'n meddwl bod un peth mae pobl yn stryglo efo fo yn y dyddiau yma ydi, bod Dyw yn Dyw. A bod nhw weithiau eisiau Dyw fod fel pobl. A bod gan Dyw yr un agweddan union a phobl naci. Da ni ar lun a delw Dyw. A mae Dyw yn Dyw. A mae o'n gweithredu fel Dyw. A mae o am i bobl i addoli. Mae'n Dyw cariad. Ond yr hyn sydd yn hiddiannol i'r Dyw byw. Ydy bod dynoliaeth i gyd yn ymgrymu. Yn llawenhau. Yn addoli, yn diolch am ei heilioni tuag ato fo. Ac fel bod tragwyddol a therffaith llawn cariad a gras, mae ganddo fo hawl i'n teyrngarwch ni. Ond yr hyn mae pobl yn neud heddiw ydy llunio Dyw ar ei delw, ar ei amerffeithrwydd, ar ei emosiynau, ar ei rhagfarnau hunan. Ac yna, dyn nhw ddim yn gallu derbyn mae Dyw ydy Dyw, a'i fod yn gweithredu ymherffeithrwydd i gariad. Mae'n deud y fama bod Dyw yn Dyw ei ddigeddus, a mi anrhydedd a'i gyfiawnder i hun. Da ni'n cysylltu ei ddigedd efo rhywbeth negyddol yn dydan. Ond yng nghyd-destun Dyw, mae o'n ei ddigedd ac yn emosiwn cyfiawn a therffaith. Eilyn addoliaeth, da ni gweld o'n yr Hen Testament efo llo air. Ac yna yn y Testament newydd, mae Iesu'n sôn am y peth yn dydy. Chi'n cofio arbenigwr gyfraith yn mynd at yr Iesu. Athro, pa o'r chymyn i'r mwyaf yn y gyfraith? Dywedodd Iesu wrtho, car yr arglwydd dy ddiw, a thôll galon, ac a thôll enaid, ac a thôll feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysicaf, ac y mae'r ail yn debyg iddo, car dy gymydog fel ti dy hun. Ar y ddau o'r chymyn hyn, y mae'r holl gyfraith a'r proffwydi yn dibynnu. Felly mae Iesu'n ategu be o Moses wedi dderbyn gan Dduw. Sef caru Dyw fel blaenoriaeth a charu ein gilydd. Caru Dyw an holl galon ydy peidio plygu ilunod. Oherwydd pan da ni'n rhoi pethau eraill o flaen Dyw, da ni'n rhoi yr adrydedd i'r pethau yna a'r teyrngarwch iddyn nhw sydd i fod i Dyw ei hun. Car yr arglwydd dy Dyw a holl galon. Hynny yw yn ymbywydau ni, bod Dyw yn cael blaenoriaeth a fod hynny yn gosod pob dim arall o dan Dyw. Felly, da ni'n ceisio byw yn bywyd teuluol gan gydnabod Dyw. A fod y cariad a'r maddeiant a'r gras a'r hilioni da ni'n gweld yn Dyw. Da ni am weld hynny yn teuluoedd. Neu yn gwaith o ddydd i ddydd, bo ni'n rhoi Duw yn gyntaf, ond bo ni'n gweithio'n gwaith wedyn yn hyd-destun blaenoriaeth Duw. A mae hynny'n effeithio ar y ffordd da ni'n trin cydweithwyr, bo ni'n gwneud y gwaith er gogoniant i Duw yn gyntaf. Neu os da ni'n gwneud gwaith pethau hamdden, da chi'n bod bob math o bethau, bo nhw'n eilradd i Duw, ond yn dod o dan ei lywodraeth o. Ac felly, mae'r ffydd yn yw yn cyfoesogi y profiad o fyw o ddydd i ddydd. Pan da ni'n gweld y tlawd ar y stryd neu'r newynog ar y teledu, bo ni'n ystyried pobl fyw ydan ni drwy yr arglwydd Iesu. Sut ydw i fod i ymateb i'r angen yma dwi yn ei weld? Be mae Duw yn ddweud wrtha fi oherwydd fo sydd yn cael y flaenoriaeth? Ors, mi osododd Iesu fo mewn mwy nag un ffordd. Chi bod, does neb yn gallu gweithio i ddau feistr gwahanol ar yr un pryd. Neu ni ddicho neb wasanaethu dau arglwydd. Canys naill llai efe ag asa naill ac ag ar y llall. A'i efe am lun wrth y naill ac e esgyl isa'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a mamon. So mae'n rhoi darian o dan y ffaith fod Duw yn llywodraethu at ein asu ar yn bywyda ni. Fod i Duw, nid yr arian. Os ydyn ni am addoli Duw yn ffyddlon a roi ef yn gyntaf, mae popeth arall yn bywyda yn dod o dan ddylanwad Duw. A'i gariad, a'i faddeiant, a'i ddothineb, a'i gyfiawnder, a'i drigaredd. A mae'n ffydd ni yn yw yn effeithio'r ffordd yr ydyn ni'n defnyddio yn adnoddau a'n cyfoes a'n amser. A mae'r gwrthwyneb yn wir hefyd. Os mae rhywbeth ar wahân i Duw sydd yn cael ei flaenoriaeth, dyna fydd yn rheolen hagwedd ni at bethau eraill. Os da ni'n rhoi arian yn gyntaf yn bywydau ni, hwnna di'r nod yn bodolaeth ni gwneud llwyth o arian, mae hwnna yn effeithio ar y ffordd da ni'n ymddwyn tuag at deulu, tuag at gymdogaeth, tuag at gyd-dynion, ac yna hwnna yw ein heili. A mae rhaid i ni ofyn i ni'n hunan yn bersonol, oes gen ni eilin? Mae'n gallu bod yn unrhyw beth sydd yn cymryd lle Duw. Os gen i alun tudur eilin yn fy mywyd, lle dwi'n rhoi blaenoriaeth i hwnnw ar wahân i Duw. A da ni'n byw mewn tymhora bywyd weithiau, dydyn? A weithiau da ni'n sylweddoli, mae gen i eilinod. A mae rhaid i mi symud nhw o'r neilltu a rhoi dy priod le i Duw drwy yr arglwydd Iesu. Oherwydd fod dwi eisiau wasanaethu ac yn ei gwmni fo y byddai yn dragwyddo. Nid y delwarian ma'n y byd modern ydy'r eilunod, ond ma'n nhw gymaint, da chi'n bod, ma'na ffatri eilunod yn y dyddiau ni, yn does. Unrhyw beth yn lle Duw ydy heddiw. Ac un poblogaidd ofnadwy yn cyfnod ni ydy yr hunan fel eilun. Na nod bywyd ydy gwasanaethu yr hunan. Ni, y myfi, bo fi yn ddiogel, bo fi yn cael yn ffordd, bod y marn i yn gywir ar drael pobl eraill, bod fegwyddorion i yn gywir, a mae'n eronig yn Genes Exodus bod Duw yn galw ei hun yn myfi yn dydy, ydwyf yr hyn ydwyf. A bod Iesu yn Ioan yn galw ei hun yn myfi yw. A be mae pobl yn aml yn ei wneud y dyddiau yma ydy rhoi hunan fel canolbwynt yn eilin yn ei bywydau. Mae Duw yn cael ei ddisodli a mae'n bywyd nhw'n aml yn ddigyfeiriad, yn ddiystyr ac yn drist. A mae'r rhaid cael yr arglwydd yn flaenoriaeth. Oherwydd yn y fan honno, da ni'n canfod y cyflawnder. Fe ddwedodd yw, ia, wrth Moses dwi wedi sôn am hwnnw. Felly mae yna ddau reswm arithrol i'n hanog i addoli Duw a Duw yn unig. Sef, bod Duw yn heiddi'n mawr, bod Duw yn heiddi yn tein garwch, bod Duw wedi ymprynu ni drwy aberth yr arglwydd Iesu i fod yn bobl iddo ef ei hun. A fedrwn ni'n llai na rhoi yn bywydau i Dduw wrth sylweddoli maint i gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr ail ffordd beth reswm ydy yn bod ni'n canfod dedwyddwch a chyfiawnder a thangnefedd wrth roi Dduw yn gyntaf. Yn y fan yma da ni i fod, y mynwes Dduw mae'n cartref ni. Y Nyw yma'n dedwyddwch ni, ac yn y fan yna mae'n cyflawnder ni y Nyw. J.J. Williams gwenodd yn ei emyn, a llorau fwyn a mwy gaid ar ein llwybrau, a rhoesom arnynt hwy ein hebyrdd gorau, ond trodd addoli'r byd yn golled drom i gyd, siomedig iawn a dryd, i'w reilyn ddiwiau. A mae'r Iesu eto'n yn hanog ni, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Blant, ymgadwch rhag eilunod. Ac am y tro, dwi'n cael pen ymwydl ar lythyr cyntaf Ioan. A diolch i chi am wrando ar yr esboniadau, er mwyn i enw. Amen. Dywch i ni ganu yr emyn olaf, ysbryd y gorfoledd, tyrd i'n calon ni, fe ddaw can i'n henaid wrth dadnabod di. Cyfareddan hysbryd a llawenydd byw, nes i'n lwyr feddiannu cyfoeth mawr ein Duw. Gawn ni ganu yr emyn olaf. Rhagnefedd Dduw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw eich meddyliau a'ch calonnau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.